Dit is soos die proces, vrienden, om staal te vervaardig. Nou, ek het by 'n staalfabriek gewerk. Ek het die voorreg gehad om as vakleerling by Eyskor te werk. En daar het jy gesien hoe hulle staal vervaardig. Eers word daar die erts, ystererts, rooi ystererts, in 'n groot pot gegooi. En dan word daar die pot verhit tot 'n baie hoë temperatuur. Tot daar die ystererts smelt. En dan word daar 'n sekere poeier bygevoeg. So wit poeier wat hulle by hierdie ystererts voeg. En dan weer verhit hulle dit. En dan gebeur daar iets. Al die onsuiverhede wat binne in daai ystererts is, vriende, dit dryf na boontoe op. En dit kom lê bo op die bodem van daardie ystererts. Dit vorm 'n sluk laag. En na baie langdurige proses, dan kan hulle daardie onsuiverhede afskraap van die staal af. En uiteindelik suiwer staal as 'n resultaat dan gegiet word. Jy sien, om die resultaat van suiwer staal te kry, moes dit deur 'n suiweringsproses gegaan het. Net so is God besig om jou geloof te toets, sodat hy sy volmaakte resultate in jou lewe kan bereik. God is besig met ons, vriende, of ons dit wil weet, of ons dit nie wil weet nie. God is vandag, elke dag besig met sy mense, met sy kinders. Ek wil vir u sê, 'n diamant word nie maar net 'n diamant nie. Alvorens daar nie 'n swart, klipharde steenkool was, wat onder baie hoë druk onder die aardkors geplaas was, en daardie diamant word ook maar nie net 'n skitterende diamant, vriende, wat jy daar in die juwelierswinkel koop, as dit nie op die slypsteen van die slyper beland het nie. O, vriende, dan word dit daardie skitterende diamant. Die resultaat van iets wat bruikbaar is. Jy sien, God soek resultate in jou en in my lewe. Vriende, die rowwe diamante is nie bruikbaar alvorens dit deur 'n proses gegaan het, waar dit geskaaf is en geskuur word om gebruik te kan word nie. Jy sien, dit moes hier daardie langdurige proses gaan, voordat 'n mens dit kan gebruik. En so is dit met jou en met my lewe in die oë van die Here. God is besig met ons. God skaaf ons, God skuur ons, en God vorm ons. En nou verder 'n rede vir allerhande beproewing, in die derde gedagte wil ek met u deel, dat die mens volmaak kan wees. Die Bybel sê vir ons in vers 4b, sodat jy volmaak en sonder gebrek kan wees. Wat beteken dit? Wat beteken dit om volmaak te wees? Hierdie volmaak verwys na 'n geestelike of 'n morele volmaaktheid, of verwys nie na 'n geestelike en 'n morele volmaaktheid nie. Dit verwys eerder na iets wat ten volle ontwikkel is, of iets wat ryp geword het. Dit is soos daardie vrug wat jy pluk. As jy na die boom toe stap, dan sien jy, hy begin so geel kleur te kry, en as jy hom druk, dan sy sag. Dit is die gedagte, hy het rypheid bereik, en nou kan hy gepluk word. Hebreërs 6 vers 1 kom hierdie gedagte baie prominent na vore, wat sê, daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan. Wat bedoel hy by volmaaktheid? Dit dra die gedagte van rypheid, of om ryp te word in die geloof. Jy sien, iemand het gesê, nie elke mens wat oud word, word groot nie. Met ander woorde, daar is 'n baie groot verskil tussen ouderdom en geestelike volwassenheid. Daar is mense wat op 'n baie hoë ouderdom geestelik volwasse word, en daar is mense wat op 'n baie lae ouderdom geestelik volwasse word. Maar ouderdom is nie gekoppel aan geestelike volwassenheid nie. Jy sien, volmaaktheid, oftewel geestelike volwassenheid, is 'n kwaliteit wat ontwikkel word deur hoeveel ons geleer het uit die toetse wat ons ondervind het in die lewe. Volmaaktheid is die bekwaamheid om 'n fout te herken voordat dit weer gemaak word, vriende. Dit is 'n bekwaamheid om te leer uit alle vorige ondervindings uit. Jy sien, vriende, God is nie tevrede met jou soos jy lyk nie. Ek wil vir u sê, God is glad nie tevrede met ons soos ons lyk nie. En hy wil ons bring tot die volmaakte man, of die volmaakte vrou in Christus. Hy wil die karakter en die wese ten volle heilig, om te word soos Christus. Om te word soos die Here Jesus self. Jy sien, Paulus skrywe aan die Galasiërs in 4 vers 19 hierdie woorde, hy sê, my kinders, vir wie ek weer in barensnood is, totdat Christus in julle 'n gestalte verkry. Hy praat van 'n gestalte van Christus. Jy sien hier, vriende, God bou 'n bekwaamheid in my lewe in, om sonde wat oor my pad kom, te kan identifiseer, dit te kan vermy en daardeur te groei, om meer soos Jesus te lyk en op te tree. Sien hier, hierdie ondervinding van beproeving is God besig om u te vorm soos hy u wil hê. En hoe wil God ons hê, vriende? Hy wil ons hê dat ons lyk soos Jesus. Dit is God se doel met ons lewens. Al was 'n groep vrouens gewees in Engeland, wat 'n Bybelstudiegroep gehad het, en hulle het die Bybel beginne bestudeer, en daar was een vrou in die Bybelstudiegroep, sy het gaande geraak oor die teksvers in Maleagi 3 vers 3, wat sê, en hy sal sit, een smelter en reiniger van silwer, en hy sal die seuns van Levi reinig, en hulle louter soos goud en soos silwer. Hierdie teksvers het hierdie vrou aangegryp, en hulle het toe as groep besluit om 'n silversmid te kry, om vir hulle te kom verduidelik hoe die proses van silververvaardiging werk, om vir hulle te vertel hoe dit in mekaar skakel. En nadat hierdie silversmid klaar was met sy vertelling, vra een van die vrouens vir hom, meneer, sê vir my, sit jy nou die hele tyd en kyk na hierdie silverproses, terwyl dit aan die gang is? Hy sê toe van haar, ek moet my oë gedurig deur op hierdie oppervlak van die silver hou. Hy sê, want wanneer dit reg is om, wanneer die silver proses reg is, dan moet ek dit uit die vuur verwyder, die suiweringsproses. Wanneer dit die regte punt bereik het, dan moet ek dit uithaal uit die vuur uit, want vir enige oomblik wat ek dit later kan los, dan kan dit verderf. Hy sê, en die enigste manier hoe ek weet wanneer hierdie proses voltooi is, is wanneer ek die weerspieëling van my gesig duidelik in die silwer kan sien. Dit is soos 'n spieël wanneer jy jou gesig daarin kan sien. En vriende, dis wat Here Jesus in jou en my lewe wil sien. As hy ons deur vuur louter, deur beproewing, sy beeld, sy weerspieëling in ons, wat na ander mense toe gereflekteer word. En die laaste rede wat ek met u wil deel oor beproeving is sodat die mens in niks kan kortkom nie. Die mens in niks kan kortkom nie. Vers 4c sê vir ons, sonder gebrek kan wees en in niks kortkom nie. Hierdie woorde om in niks kort te kom nie word ondersteun hierdie woorde sonder gebrek wat hier gebruik word, en het dra die gedagte om geheel te wees of volledig te wees. Dit is afgelei van die term holograaf, en vir u wat weet wat dit beteken, dit is 'n 360 grade, driedimensionele beeld van iets, of van 'n prentjie, of van iets. Iets wat van alle kante af presies dieselfde lyk. Dit is die gedagte hier. Dit is soos 'n prentjie van 'n motorkar wat van alle kante af gewys word en dieselfde vertoon, 'n driedimensionele beeld. Die term wat ook hier gebruik word was gebruik vir atlete wat in die Griekse spele 'n eerste plek in alle items behaal het. Dan het hulle gesê, so 'n persoon was compleet geweest, of hy was volledig, of hy was volmaak geweest. Hy het volmaak gewen, want hy die eerste 5 items van die Olimpiese of die Griekse spele gewen. Dit beteken om soos hierdie driedimensionele beeld volkome te wees in elke area van die geestelike lewe, en in niks agterwee te bly nie. Dit is die betekenis om aan niks van geestelike waarde agterwee te bly nie. Vriende, wanneer Jesus terugkom, by sy wederkoms om u en my te kom haal, wil hy iemand sien wat aan niks kortkom nie. Iemand wat kan onderskei wanneer sonde op sy pad kom. Iemand wat gegroei het in hierdie geestelike lewe na die volmaakte beeld van Christus. O, iemand wat aan niks kortkom nie. 1 Petrus 1 vers 7 sê, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kostbaarder is as goud, wat vergaan maar deur vuur gelouter word, bevind mag word, tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Dit is die doel, vriende. Die beproefdheid van julle geloof moet tot volle verwerkeliking kom. Dit moet tot die volmaakte beeld van Christus kom. Jy sien, hierdie is 'n deel van die groot proses van heiligmaking in u in my lewe. 'N Proses wat by wedergeboorte begin. 'N Proses wat voort sal duur tot aan die einde van jou lewe. Sodat u nie agterwee mag bly in u geestelike lewe nie. Daar was 'n jong seun. Hy het eendag 'n kokon gestaan en bekyk waar 'n mot besig was om uit die kokon uit te kom, vry te kom. En terwyl hy besig was en gestaan het om hierdie kokon te besigtig en gesien het hoe die mot sukkel om uit hierdie kokon uit te kom, dit was vir hom 'n baie frustrerende proses, want dit stadig gebeur. En om in 'n poging om te help, het hy die opening van daardie gaatjie wat die mot gemaak het binne die kokon, het hy groter gemaak, want het hierdie mot jammer gekry wat so gesukkel het. En terwyl die seun besig was om te kyk, toe die mot uitkom, het hy iets opgemerk. Hy het gesien dat hierdie mot se vlerke so een gekrimp was. Daar was iets verkeerd gewees met hierdie mot. Daar was iets verkeerd. En wat die seun nie besef het nie, was dat die gesukkel van die mot om uit die kokon uit te kom noodsaaklik was vir die mot se spiersisteem om te ontwikkel. Jy sien, in hierdie poging om die mot van worsteling te bevry, het hy die toekoms van die mot gebreklik gemaak. Hy het hom gebreklik gemaak. Jy sien, net so wil God nie hê dat u en ek agterwee moet bly in ons geestelike lewe nie. Soos 'n krepel Christen sukkelend in hierdie lewe, deur die geestelike lewe te gaan nie. En dis die rede vir beproewing in jou en in my lewe. Jy sien, die mens sal in hierdie lewe nooit die stand van volmaaktheid of volkome volmaaktheid bereik nie, vriende. U en ek sal dit nooit bereik nie, maar daar is 'n stand waar die Bybel van praat, 'n posisionele volmaaktheid, waar die mens geestelike rypheid kan bereik, en nie mank is aan twyfel en onbestendigheid in hierdie lewe nie. Daar is so 'n posisie. O, vriende, ons sal volmaaktheid bereik die dag wanneer hierdie Jesus kom, en dan sê die Bybel, ons sal gelyk wees aan hom, net soos wat hy is. Ons sal hom sien en gelyk wees aan hom. O, vriende, die swak en blinde kolle word met beproeving ook deur God in ons lewens reggemaak of uitgehaal, sodat ander mense Christus beter in jou en in my lewe kan raak sien. O, jy moet beproeving altyd sien as 'n vreugde, want God is besig om daardeur u te vorm na sy beeld. Daardeur is hy besig om u te vorm dat u lyk soos die Here Jesus, dat wanneer hy kom op die wolke eendag, wil hy Christus sien. Hy wil iemand sien wat soos hy lyk. O, vriende, ek sluit af. Wanneer jy as kind van God beproef is, is dit nie om jy te straf nie, nee. Dit is om jy te leer om uit te hou binne die geloof. Die Here bou hierdie beproeving, hierdie besonderse kwaliteit van lydsaamheid in jou en in my lewe in, om ons geloof te versterk. Dis in sulke tye dat daar groter standvastigheid, groter lydsaamheid kom, om aan God vas te hou in tye van beproeving. O, vriende, die enigste manier of uitweg uit beproeving is om 'n onderdanige en 'n gewillige gees te hê, om te sê, Here, doen met my wat U wil. Maak my wat U wil. Vorm my soos U wil. O, vriende, God is nie tevrede met jou en met my geestelike lewens nie. Nee, daarom is hy met ons besig. Daarom is hy besig met ons, dat ons word soos die volmaakte, dat ons kom tot die volmaakte mens in Christus. Deur beproeving verwyder God alle swakhede en onsuiverhede in ons lewens, en hy heilig dit, hy heilig ons karakter daardeur. Wanneer jy 'n plek bereik het waar jy niks kort kom nie, en God al die swak plekke en blinde kolle uit jou lewe uitgehaal het, sal ander Christus beter in jy kan sien. En dit is wat God se doel is met ons, vriende. God straf ons nie deur beproeving nie. God vorm ons daardeur. Daar is miskien mense wat volgende hier sit en in die oomblik ervaar jy in die hart, God is besig met my. Daar is miskien in jy lewe vanoggend iemand wat sê, o, Here, ek het swaar. O, daar het dinge in my lewe gebeur wat ek nie kan verwerk nie. Daar is miskien iemand wat in die toekoms beproeving sal ervaar. Daar is mense wat miskien tydens beproeving al God se hand uit hulle lewens geklap het en gesê het, ek stel nie belang die Here nie, is nie vir my nie. O, vriende, God is besig met u. Ag dit vreugde. U het dalk al gesoog onder beproeving en die visie van God verloor. U het miskien volgend gesê, ek weet nie meer wat om te doen nie. In hierdie omstandighede is dinge besig om my hand uit te raak. En ek weet nie wat God met my besig is nie. En wat hy besig is om met my te doen nie. Of hy is miskien daar die persoon wat sê ek is moeg. En het voel vir my of die hele wereld besig is om my in mekaar te stort. En ek verstaan nie God se wil vir my lewe nie. En waarom God hierdie dinge toelaat nie. O vriende, dan wil ek vir u sê, vir u wat hierdie ondervinding ervaar, nooi die Here Jesus vanoggend om sy hand te neem en aan hom vas te hou. Aan te hou bid en te volhard. En God te dank en vir hom te sê, Here, ek dank u dat u besig is met my. Ek dank u dat u besig is om my te beproef. Dat u besig is om my te vorm. O vriende, in tye van beproeving, sê die Bybel, moet ons in alles dankbaar wees. Wat sê die Bybel in 1 Tessalonisense 5 vers 18? Hy sê, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus. Verskoon toch, dit is die wil van God in Christus Jesus. Ja vriende, in tye van beproeving, moet u dankbaar wees. U moet dankbaar wees, en God dank daarvoor, dat hy sy volmaakte wil in jou lewe wil bereik. Mag die Here vir u help om dieper perspektief te kry oor die lewe van mense wat beproef word. Miskien is u self beproef al in die jaar. En u het deur daar die proses gegaan. Miskien het die Here iets bereik in u lewe. Ek weet nie. Maar ek wil vir u sê, God gaan u in die toekoms beproef. God gaan u lewe toets. God gaan u toets. En dit is of u die toets gaan slaag en of u dit nie gaan slaag nie. Of u God gaan toelaat om 'n volmaakte werk in u lewe te bewerk. Dit is die keuse, wat hy daarmee gaan doen. Mag die Here u help. Amen.